15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U Bosni i Hercegovini dan žalosti zbog terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku, u kojem je ubijen jedan policajac, a dva ranjena. Republika Srpska nije dovoljno spremna da se sama odbrani od fundamentalizma i terorizma i Srbija je dužna da joj u tome pomogne, izjavio posle sastanka sa Miloradom Dodikom predsjednik Tomislav Nikolić.
Srbija ne želi da učini bilo šta što bi ugrozilo funkcionisanje, opstanak, budućnost Bosne i Hercegovine. Ali isto tako ne dozvoljava da se učini bilo šta što bi ugrozilo funkcionisanje, opstanak i budućnost Republike Srpske.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda počinje zvaničnu posetu Srbiji u okviru prve revizije trogodišnjeg aranžmana iz predostrožnosti. Odluka o privatizaciji FAP-a odložena zbog provere dokumentacije, jedinu ponudu dostavila je finska kompanija Sisu. Nepalska policija pokušava da spreči nemire među preživelima posle zemljotresa, dok spasioci nastoje da pronađu još nekog živog u ruševinama Katmandua. Od 20:30 u Zagrebu, košarkaši Crvene zvezde protiv Cedovite u trećoj finalnoj utakmici regionalne ABA lige. Sutra sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura 21 stepen. U Bosni i Hercegovini je dan žalosti zbog terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku u kojem je ubijen jedan policajac, a dvojica ranjena.
Odluku o proglašenju dana žalosti u oba entiteta donele su vlada Federacije Bosne i Hercegovine i vlada Republike Srpske. Uhapšene su dve osobe koje se dovode u vezu s napadom, Kasim Mehidić i Avdulah Hasanović. U rodnom selu Karakaj kod Zvornika uz najviše policijske počasti sahranjen je 48-godišnji policajac Dragan Đurić.
U Zvorniku je Tanja Dimitrić-Mijailović koja nam javlja kakva je situacija danas u tom gradu i kakvo je zdravstveno stanje povređenih policajaca.
Jedan od dvojice ranjenih policajaca koji su prethodnih dana bili na odeljenju intenzivne nege Zvorničke bolnice danas su pušten kući. To je Željko Gajić. Simo Milovanović još dan dva će ostati na odeljenju zbog daljih ispitivanja njihovo stanje. Kao što je potvrdili doktori, je stabilno i oni se oporavljaju. A u samom Zvorniku danas je mirno, nema nikakvih incidenata, sve prodavnice, sve institucije, vrtići i škole rade, ali uz pojačano prisustvo policije i uz pojačane mere bezbednosti stanovništvo i svi nadležni na stanovništvo apeluju na mir i toleranciju kako bi se prevazišla ova situacija, kako bi se ne zaboravilo na teroristički napad, nego zajedno išli u budućnosti, zajedno u buduće ovdje živjeli, radili i Srbi i Bošnjaci.
Posle terorističkog napada u Zvorniku o situaciji bezbednosti u regionu, u Beogradu su razgovarali i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Građani Srbije i Republike Srpske mogu da budu mirni jer će vlasti dveju država učiniti sve po ustavu i zakonima da se obezbede sigurnost i mir, poručuje predsjednik Nikolić. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će Srpska razviti novu strategiju bezbednostnih struktura, izveštava Sandra Cvijanović.
Ukoliko bi Republika Srpska tražila veća ovlašćenja od onih koja su joj garantovana Ustavom i Dejtonskim sporazumom, Srbija je ne bi štitila, ali i u obavezi da je zaštiti kada želi da ostvari prava koja joj pripadaju, poručuje predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. On odgovornom za incident vidi međunarodnu zajednicu jer, kako kaže, nije učinila sve kako bi Bosna i Hercegovina funkcionisala.
Republika Srpska u sadašnjoj konstituciji Bosne i Hercegovine nije dovoljno spremna da se sama odbrani od narastajuće opasnosti koja se zove fundamentalizam, terorizam i Republika Srbija je dužna da ju tome pomogne. Srbija ne želi da učini bilo šta što bi ugrozilo funkcionisanje, opstanak, budućnost Bosne i Hercegovine. Ali isto tako ne dozvoljava da se učini bilo šta što bi ugrozilo funkcionisanje, opstanak i budućnost Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podsjetio je da su nadležnosti Srpske u oblasti pravosuđa i bezbednosti prenete na nivo federacije.
Političkoj eliti bošnjačkog naroda ne postoji dovoljno političke volje da se suprotstavi oblicima, raznim oblicima ideologije koje proizvodi ekstremni terorizam. Zahvalni smo Srbiji za svu vrstu pomoći. Mi želimo moćnu i jaku Srbiju. I sasvim je jasno da mi doživljavamo Srbiju kao naše utočište i sigurno mjesto za svaku vrstu pomoći koje možemo da dobijemo kako bi se održao mir i stabilnost na prostoru Bosne i Hercegovine i regiona.
Tomislav Nikolić je pozvao vlasti svih entiteta u Bosni i Hercegovini da se udruže u borbi protiv fundamentalizma i terorizma. Građanima s obe strane Drine poručio je da mogu da budu potpuno mirni, jer će, kako tvrdi, odgovorni u obema zemljama da učine sve što je u njihovoj moći da osiguraju mir i bezbednost.
Evropska unija očekuje temeljnu istragu o terorističkom napadu u Zvorniku i blisku saradnju nadležnih službi u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, izjavila je Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije. Evropska komisija je predložila da unija sa 10 miliona evra i što tešnjom bezbednosnom saradnjom pomogne države Zapadnog Balkana i još neke zemlje na granicama Evrope u zajedničkom naporu da se suzbiju islamska radikalizacija i priliv terorista.
Učesnici konferencije o terorizmu na Balkanu koja se održava u Beogradu također osuđuju teroristički napad na policijsku stanicu u Zvorniku. Otvarajući ovaj skup, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da se sa Balkana u poslednje vreme regrutuje sve više potencijalnih terorista. Američki ambasador Michael Kirby upozorava da je borba protiv terorizma globalna odgovornost kojoj se mora posvetiti svaki region sveta. Izveštava Nikola Denčić.
Međunarodna saradnja, moderna i obučena policija i rad na prevenciji su osnovni uslovi za sprečavanje terorističkih napada, naglasio je ministar Nebojša Stefanović. U Srbiji je podneto 8 krivičnih prijava protiv osoba koje su povezane sa terorizmom, a protiv 7 je podignuta optužnica.
Iz Republike Srbije u Siriju i Irak otputovala preko 30 naših državljana. Naš cilj je da pronađemo i krivično procesuiramo sve za koje postoji sumnja da propagiraju svoju radikalnu islamističku ideologiju, regrutuju članove i simpatizere, presečemo kanale finansiranja i komuniciranja, sprečimo planiranje i izvršenje njihovih planova.
Dešavanja na Bliskom istoku pokazuju da su terorističke organizacije sve opasnije, rekao je američki ambasador u Srbiji Michael Kirby.
Fighting terrorism is a global responsibility.
Borba protiv terorizma je globalna obaveza. Pretnja islamske države utiče na sve države sveta. Sjedinjene Američke Države će nastaviti da podržavaju svoje partnere kako bi se suprotstavili teroristima.
Univerzalni pristup za borbu protiv terorizma ne postoji, ali je najjače oružje edukacija, kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport.
Moramo da sprečimo radikalizaciju mladih i ranjivih osoba, naročito preko interneta. Potrebno je da unapredimo dijalog među različitim verama i kulturama i podržimo sve međunarodne inicijative na tom planu.
Šef misije OEBS-a u Srbiji Peter Burkhardt potvrdio je da je ta organizacija otvorena za globalne razgovore o terorizmu, ali da ohrabruje neposredan pristup.
Lokalne zajednice često najbolje mogu da prepoznaju pojedince koji mogu da podlegnu ekstremnim ideologijama i počine nasilje. U sprečavanju napada potrebno je i učešće civilnog društva kao i medija.
Učesnici konferencije istakli su da borba protiv terorizma mora da bude odlučna, ali uz puno poštovanje ljudskih prava i osnovnih građanskih sloboda.
Ovo su novosti dana u nastavku ekonomske teme.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi Zuzana Morgasova počinje prvu reviziju trogodišnjeg aranžmana ispred ostrožnosti kojim je Srbiji stavljeno na raspolaganje 1.200.000.000 evra. Tokom posete MMF-a koja će trajati do 12. maja, bit će sagledana aktuelna ekonomska situacija u zemlji.
Predstavnici vlade, ali i ekonomisti smatraju da će prva revizija proći bez ozbiljnih problema. Pre svega zbog toga što je deficit u prva tri meseca bio upola manji od onog što je dogovoreno sa MMF-om. Ipak ima još otvorenih pitanja. Kojih, Nataša Ćimović?
Zvanični podaci, one koje će MMF najviše gledati za prva tri meseca, pokazuju da je deficit u budžetu iznosio 21,1 milijardu dinara, a prema dogovoru sa tom međunarodnom finansijskom institucijom, predviđeno je da minus u državnoj kasi bude dva puta veći, 55 milijardi. Ministar financija Dušan Vujović očekuje da će MMF potvrditi dobre rezultate vlade. Ostalo je, međutim, nerešeno pitanje poskupljenja struje od 15%. O tome se pregovara, kaže resorni ministar Aleksandar Antić.
Vodili smo jednu apsolutno odgovornu politiku koja sa jedne strane uvažava zahteve međunarodnih institucija, a sa druge strane razume i socijalno-ekonomski položaj naših građana. Znači, probaćemo da to poskupljenje se desi što kasnije, da bude što manje.
Kako je najavljeno iz vlade, redosled poteza je sledeći. Prvo sporazum sa MMF-om o restrukturiranju EPS-a, pa onda odluka o poskupljenju električne energije. Restrukturiranje javnih preduzeća svakako će se naći na stolu kao tema, ali i druge, kaže ekonomista Goran Pitić.
Pitanje reforme javne uprave, brzine, dinamike, određivanja ovih čuvenih platnih razreda, a verujem da će biti razgovora ili naznaka o onome što je najavljeno eventualnog razmišljanja o nekom usklađivanju plate i penzije u nekom periodu, mada mislim da možda je ipak još prerano za to.
O povećanju plata i penzija realno je da se pregovara sa MMF-om tek za 2 godine, a ne sada. Kategorična je u proceni dekanka Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju Ana Trbović. Iz Fiskalnog saveta poručuju vladi. Postavljeni su dobri temelji za srednjoročni oporavak, ali nema opuštanja i odustajanja od štednje u drugoj polovini ove i naredne 2 godine.
U sindikatima kažu da se reforma javnog sektora u Srbiji neće završiti ni brzo ni lako. Sindikati tvrde da sve konce iza scene vuku Međunarodni monetarni fond i Evropska unija, dok vlada pred građanima širi nerealni optimizam o oporavku domaće ekonomije. Prvi rezultat tako postavljenih reformi je pad zaposlenosti na neodređeno vreme i porast broja građana koji radno mesto traže preko agencija za privremene i povremene poslove. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Predsednik samostalnog sindikata radnika naftne industrije Srbije Veljko Žunić radio je taj posao i dok je NIS bio u većinskom vlasništvu naše države. Prema njegovim rečima, reforme u poslovanju javnih preduzeća po koncepciji kako ih sprovodi vlada Srbije neće biti završene ni brzo ni lako.
Država je prinuđena da izvrši te reforme, lično mislim da se širi jedan pretjerani optimizam i od strane vlade, i od strane premijera, realnost je sasvim drugačija. Evropska komisija, Evropska centralna banka, Međunarodni monetarni fond diktiraju pravila igre svima.
Žunić prognozira da će u javnim preduzećima kao i u NIS-u posle privatizacije veliki broj stalno zaposlenih biti angažovan preko agencija za privremene i povremene poslove.
Tu se uglavnom radi za minimalne plate po zakonu. Mislim da će se sve više taj rad širiti. Reformom javnih preduzeća javnog sektora to automatski znači da će doći i do smanjivanja broja zaposlenih. Ljudi negde moraju raditi preko tih agencija.
Reforme čekaju i javna preduzeća kao što su Pošte Srbije, koje spadaju u retke firme na domaćem tržištu, koje poslednjih nekoliko godina imaju finansijski pozitivne rezultate poslovanja, rekao nam je izvršni direktor te kompanije Mihajlo Jovanović.
Ovo ne znači da bukvalno u svakoj organizacionoj jedinici imamo onoliko zaposlenih koliko treba. I zbog toga smo ušli u jednu proceduru preraspodele zaposlenih, definišemo zajednič sa reprezentativnim sindikatima novu organizaciju i sistematizaciju Pošte Srbije. I završavamo do 1. jula i za to smo dobili podršku vlade Republike Srbije.
U Srbiji radi 30 javnih preduzeća kojima je osnivač država. Još nekoliko stotina manjih osnovale su lokalne samouprave, uglavnom za pružanje komunalnih usluga u gradovima i opštinama u Srbiji.
Finska kompanija Sisu Auto jedina je dostavila ponudu na tenderu za izbor strateškog partnera za fabriku automobila Priboj, saopštila je Agencija za privatizaciju.
Ponuda sadrži sve što je zahtevano, a konačnu odluku o tome da li kompanija ispunjava uslove, agencija će doneti posle provere dostavljene bankarske garancije. Vlada Srbije i kompanija Sisu Auto su 30. maja prošle godine u Priboju potpisali memorandum kojim je predviđeno da ta firma preuzme deo imovine FAP-a gde bi pokrenula proizvodnju novih kamiona i delova za kamione.
Za državnu pomoć javnim preduzećima, uključujući i subvencije, izdvaja se oko 700 miliona evra. Građani Srbije od 2009. kada je usvojen zakon o kontroli državne pomoći, do danas nisu dobili odgovor kako se ona deli i na šta se troši. Predstavljajući projekat Državna pomoć, promišljeno ulaganje ili skrivena korupcija, Transparentnost Srbija zatražila je kontrolu i kazne za dodelu pomoći mimo zakona. Opširniju priču ima Ida Maričić.
Istraživanje je pokazalo da se novac umjesto za pokretanje proizvodnje i povećanje zaposlenosti troši za sve i svašta, kaže saradnik Transparentnosti Srbija Zlatko Minić.
Simpo Vranje dobilo je novac za rekonstrukciju i modernizaciju fabrike Dušeka u Bujanovcu, pa je onda, na primjer, od 100 miliona za sirovine i repromaterijal potrošeno 10,5, a ostatak za doprinose za zdravstveno osiguranje. Simpošik, za pokretanje fabrike Lesonita, za sirovine i repromaterijal plaćane su zanatske radnje Simpo Cveće, Dom zdravlja Kuršumlija, DHL, Auto Čačak, Fakultet zaštite na radu.
Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić ukazao je da je jedno od najvažnijih pitanja u dodeli pomoći njena svrsishodnost.
Reč je o izrazito velikom novcu koji nije dovoljno osvetljen, o kome se ne priča dovoljno. Kao što su svojevremeno otvorene javne nabavke, treba da se govori o državnoj pomoći koja se dodeljuje na razne načine, koja često jeste zaista meta korupcije. Ali nije samo meta korupcije materijalne, gde se raspolaže nekim novcem, već ona ima snažne elemente političke koristi. Izrazito je zgodna prilika, mogućnost da se o trošku budžeta izvrši neki vid promocije.
Zato se Transparentno Srbija založila za uvođenje stroge kontrole dodele, kao i za oštrije kazne za trošenje pomoći mimo zakona.
Ovo su novosti dana, podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. U Bosni i Hercegovini je dan žalosti zbog terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku, u kojem je ubijen jedan policajac, a dva ranjena. Republika Srpska nije dovoljno spremna da se sama odbrani od fundamentalizma i terorizma i Srbija je dužna da joj u tome pomogne, izjavio posle sastanka sa Miloradom Dodikom predsjednik Tomislav Nikolić. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počinje zvaničnu posetu Srbiji u okviru prve revizije trogodišnjeg aranžmana iz predostrožnosti. Odluka o privatizaciji FAP-a odložena zbog provere dokumentacije. Jedinu ponudu dostavila je finska kompanija Sisu. Nepalska policija pokušava da spreči nemire među preživelima posle zemljotresa. Spasioci nastoje da pronađu još nekog živog u ruševinama Katmandua. Od 20:30 u Zagrebu košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Cedevite u trećoj finalnoj utakmici regionalne ABA lige. Sutra sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura 21 stepen. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj ukazao je u odgovoru na zahtev Haškog tribunala da se vrati sa privremene slobode u pritvor da se uopšte nije ogrešio nalog o svom puštanju, a da glavni tužilac nije ponudio ni jedan argument za svoj zahtev.
U odgovoru koji je sačinio Šešeljev stručni tim koji pomaže odbranu, ističe se da on jednom rečju ili gestom nije uticao na svedoke iz procesa u Hagu, jer je poslednji saslušan 7. jula 2010. godine. Kako se naglašava, opasnost od Šešeljevog bekstva apsolutno ne postoji, jer i kada bi hteo, ne bi mogao pobeći Srbije zato što nema putnu ispravu.
Sud u Holandiji odlučio je da general u penziji Tom Karemans, koji je komandovao holandskim mirovnjacima u Srebrenici, ne bude krivično gonjen na osnovu komandne odgovornosti.
Predstavnici udruženja u Bosni i Hercegovini koja okupljaju preživele žrtve ratnih stradanja ogorčeni su i razočarani zbog odluke suda u Holandiji. Predsjednica udruženja Majke Srebrenice Hatidža Mehmedović kaže da se ovim žrtve ne poštuju već kažnjavaju, a zločinci nagrađuju. Ističe kako se zna da je Karemans bio saučesnik dešavanja u zaštićenoj zoni Srebrenica i da imaju saznanja da je holandski bataljon po dolasku u Srebrenicu odmah počeo da sarađuje s vojskom Republike Srpske.
Nepalska interventna policija pokušava da spreči nemire među preživelima posle zemljotresa u kojem je poginulo više od 5.000, a povređeno 10.000 ljudi. Hrana i voda dopremaju se helikopterima u izolovane i zemljotresom uništene oblasti. Ujedinjene nacije upozoravaju da su za oko 1,5 milion ljudi hitno potrebni hrana, voda i krov nad glavom. U Nepalu je proglašena trodnevna žalost. Nevena Kostadinović.
U udaljenim seoskim i planinskim područjima Nepala hiljade ljudi još čeka evakuaciju. Tamo gde je pomoć stigla, strah i neverica nadvladali su razum, pa se preživeli bore za hranu i vodu jer su zalihe na izmaku, a tlo i dalje podrhtava. Premijer Suši Koirala zahvalan je svima koji su poslali pomoć.
Nadam se da će nam naši prijatelji širom sveta pružiti podršku da prebrodimo krizu.
U Nepalu je i vođa prve srpske ženske alpinističke ekspedicije koja je osvojila vrh Himalaja Aleksandar Rašin. Za našu kuću on je potvrdio da su svi članovi njegovog tima dobro i da planiraju povratak u Srbiju.
Napustili smo krizno područje i sada silazimo od Čomronga prema Pokari. Očekujem da ćemo popodnevnim časovima biti u Pokari. Članice ekspedicije se osjećaju odlično. Imali smo veliku sreću da nam se vreme otvorilo i da smo uspeli da popnemo vrh. Eto, malo nas je, taj zemljotres nas je iznenadio, dočekali smo ga u baznom kampu na visini od 5.000 metara.
Na putu između grada Pokhare i prestonice Katmandu, snažan zemljotres zadesio je i dugogodišnjeg snimatelja italijanske televizije Rai, Mikija Stojčića, koji je uspeo da se vrati u zemlju.
Toliko se zemlja tresla da ljudi koji su probali da pobegnu, dakle, nisu mogli uopšte da ustanu sa stolica. A mi koji smo tu bili na nekom parkingu, svi smo pali dole na zemlju. I najgore što je to trajalo neki, boga mi, dobrih 2 minuta, svi u šoku, onda je bila jedna kratka pauza, možda 1 minut, i onda ponovo drugi potrebno 2-3 minuta. A u stvari najgore od svega je to što to je jedan kanjon kroz koji ide put, sa druge strane kanjona, 3 brda su počela se ruše, što niko do života, ja mislim, niko nije video.
Nesvakidašnje podrhtavanje tla srušilo je pored stambenih zgrada i kuća i niz kulturno-istorijskih spomenika koji predstavljaju jedinstven splet hindu i budističke umetnosti.
Šef policije u američkom gradu Baltimoru Anthony Butts izjavio je da je uvođenje policijskog časa pomoglo da se situacija smiri posle nereda zbog smrti uhapšenog crnog mladića. On je rekao da je 10 ljudi uhapšeno zbog kršenja naredbe o policijskom času, zbog pljačke i izazivanja nereda. U Baltimoru je mirno, većina ulica je očišćena i prohodna, a jake policijske snage prisutne su u centru grada. Na gradskim ulicama raspoređeno je 2000 pripadnika garde i 1000 policajaca.
Parlament Grčke odlučio je da se ponovo formira javni servis RT ukinut u okviru mera štednje pre 2 godine, javila je agencija Associated Press. Poslanici su odlučili i da vrate na posao 1500 ljudi zaposlenih u to vreme. U novi javni servis biće uključen i internet TV stanica koju su vodili otpušteni radnici. A Freedom House objavio je izveštaj o medijskim slobodama.
Sloboda medija u svetu je u 2014. pala na najniži nivo u proteklih 10 godina. Kontrola nad medijima je pooštrena, a novinari nailaze na sve veće ograničenja koje im nameću vlade, kriminalni krugovi i medijski vlasnici, navodi se u najnovijem izveštaju Freedom House-a o slobodi štampe u svetu. Srbija je delimično slobodna, ali beleži pad od 3 poena i deli 80. mesto sa Hrvatskom i Indijom na rang listi od 199 zemalja. Indeks slobode medija u Srbiji opao zbog sve izraženijeg uznemiravanja i napada na novinare. Vlada ograničava njihov rad i smanjuje se raznovrsnost medijske ponude, jer se otkazuju značajne političke kontakt emisije, navodi se u izveštaju Freedom House-a.
Stanje u medijima biće među važnijim temama u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, a među tim najzahtevnijim oblastima koje nas očekuju u pregovorima biće i energetika i zaštita životne sredine. Čak 1/3 propisa koje treba da usvojimo odnosi se upravo na tu oblast. Biće to dugotrajan i skup proces, poručeno je na skupu Energetika i zaštita životne sredine Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Detaljnije u prilogu Milke Babić.
Energetika i zaštita životne sredine su među prioritetima Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Do 2020. godine treba da povećamo učešće obnovljivih izvora energije u proizvodnji struje sa sadašnjih 21% na 27%. Upravo je proizvodnja energije jedan od najvećih uzroka zagađenja, naglašava direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović.
U Srbiji se 90% emisija zagađujućih materija u vazduh dobija upravo iz proizvodnje energije, a od 8,2 miliona tona otpada koji godišnje generišemo, 6,2 dolazi iz sektora proizvodnje energije. Sve to što nam sada deluju kao velike prepreke takođe mogu biti i velika šansa za nas. Setimo se da je Austrija i prebrodila ekonomsku krizu tako što je započela veliki proces uspostavljanja sistema energetske efikasnosti, a da je danas najbogati čovek u Kini upravo onaj koji pravi solarne panele.
Iako su dosadašnje procene govorile da će Srbija do 2030. godine morati da uloži preko 10,5 milijardi evra u oblast zaštite životne sredine, to će nas ipak više koštati, kaže ministar poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković.
Danas sa žaljenjem možemo konstatovati da će ovi troškovi biti još veći, imajući u vidu katastrofalne posljedice prošlogodišnjih poplava, od čega su najzahtevniji sektor za vode, otpad i sektor industrijskog zagađenja.
Evropski propisi koje Srbija treba da usvoji moraju da budu i primenljivi, upozorava direktor Centra za evropske politike Nebojša Lazarević. On navodi kao primjer dokument o proceni uticaja na životnu sredinu koji sve lokalne samouprave treba da donose kada odlučuju o izgradnji nekog objekta.
Postoji gomila siromašnih opština depopulizovanih na rubu Srbije, istočnim i južnim rubovima Srbije, koje niti imaju, niti teorijski mogu da imaju kapacitete za procenu uticaja životne sredine. I u tim najsiromašnijim opštinama, mada i u drugim opštinama, investitor je najčešće sama opština. Na taj način dolazimo do određenog sukoba interesa da onaj organ koji praktično investira sam sebi vodi postupak procene uticaja na životnu sredinu.
Evropska unija planira da do 2020. godine u energetsku efikasnost uloži oko 190 milijardi evra. Cilj je da polovinu potrebne energije dobije iz obnovljivih izvora, a ostatak od gasa.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održana je prva konferencija za novinare novog predsjednika akademije.
Vladimir Kostić je izjavio da je njihov cilj da rade kao odgovorni i nezavisni ljudi i objasnio da će se akademija oglašavati kada proceni da je to potrebno i da će sarađivati sa svim državnim organima, ali da njena autonomija neće biti dovedena u pitanje. Kostić je predstavio plan rada akademije u naredna tri meseca i najavio mesec matematike, međunarodnu konferenciju o sportskoj medicini, a 22. maja svečanu akademiju posvećenu piscu Branku Ćopiću i njegovom književnom delu.
Godišnje nagrade Vukove zadužbine za nauku i umetnost uručene su Sonji Petrović za knjigu Siromaštvo u folklornoj tradiciji Srba od 13. do 19. veka i umetniku Bojanu Otaševiću za izložbu slika Razgovori sa prijateljima, održanoj u Narodnom muzeju u Kragujevcu. Nagrada koja se dodeljuje od 1990. sastoji se od povelje, plakete i novčanog iznosa dara opštine Loznica. A nacionalna muzejska inicijativa Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 biće održana od 9. do 18. maja u nekoliko gradova širom zemlje. Vladimir Đudović.
U 10 majskih dana na 110 lokacija odvijaće se za publiku potpuno besplatni programi, niz izložbi, različitih tema, eksponata, prezentacije, radionice, filmske projekcije, javni razgovori, tribine. Zbog čega je izabran baš ovaj termin održavanja 10 dana muzeja? Vršiteljka dužnosti direktorke Etnografskog muzeja u Beogradu Mirjana Menković.
Ove 2015. godine, ovo je 60 godina od formiranja Nove Evrope, 70 godina od završetka Drugog svetskog rata i naravno 18. maj, Svetski dan muzeja, nas muzealaca. Ova manifestacija u potpunosti pripada svim muzealcima sveta, pa i muzealcima i kustosima u Srbiji.
Pokrovitelji ovog besplatnog približavanja nacionalne baštine građanima su Ministarstvo kulture, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i grad Beograd. Ministar kulture i informisanja u vladi Republike Srbije Ivan Tasovac najavljuje i novu akciju ovdašnjih muzeja.
Mi ćemo sada razgovarati o tome, znači da se ustanovi jedan dan u mesecu kada će svi muzeji u Srbiji biti besplatni za svoje posetioce. Jer ne zaboravite, sve ovo što radimo zapravo zbog ljudi, da oni mogu da dođu i da oni mogu da uživaju u onome što je najveće kulturno blago koje ova zemlja ima i koje je pohranjeno u muzejima.
I za kraj još jednom, prva manifestacija Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 u gradovima naše zemlje od 9. do 18. maja.
Debitantski igrani film scenariste i reditelja Vuka Ršumovića Ničije dete dobio je nagradu za najbolji film na festivalu Go East u nemačkom Wiesbadenu, saopštila je produkcijska kuća Art & Popcorn iz Beograda. Pored glavne nagrade, poseban žiri televizije SAT-3, koji svake godine bira jedan film iz zvanične selekcije za koji otkupljuje televizijska prava za prikazivanje u Nemačkoj, odabrao je upravo film Ničije dete, koji je do sada osvojio 15 nagrada.
Sport. Od 20.30 u Zagrebu košarkaši Crvene zvezde igraće protiv CDVite treću finalnu utakmicu regionalne ABA lige. Slobodan Maletić.
Košarkašima Crvene zvezde neophodna je još samo jedna pobjeda do osvajanja ABA lige. Naš tim je iskoristio domaći teren i poveo sa 2-0 u finalnoj seriji, ali trener Dejan Radonjić svestan je da posao još uvek nije završen.
Znamo da nas očekuje čvrsta igra, da nas očekuje motivisan protivnik. Znamo da treba da igramo skoncentrisano 40 minuta, da odgovorimo na ono što oni objektivno imaju, jedna veoma kvalitetna, iskusna ekipa, atletski spremna da igra u ovom ritmu i da odigramo što je bolje moguće taj prvi meč.
Trener CDVite Jasmin Repeša kaže da će njegov tim teško doći do preokreta u ovoj seriji.
Sigurno da je 2-0 jedna velika prednost, međutim i nismo tako davno bili u sličnoj situaciji. Istina da je Zvezda sigurno jedan jači protivnik nego što je bila Budućnost i da će eventualni povratak, odnosno okretanje serije, biti jako, jako teško. Sve ćemo vidjeti već u prvoj sljedećoj utakmici koja se igra u Zagrebu.
Treća finalna utakmica ABA lige CD Vita Crvena zvezda igraće se od 20 časova i 30 minuta u Zagrebačkom domu sportova. Biće to prva od tri zvezdine takozvane meč lopte. Ukoliko naš tim večeras ne bude slavio, drugu priliku imaće već sutra na istom mestu u isto vreme.
Danas se igraju utakmice vanrednog 25. kola Superlige Srbije. Pratimo još nekoliko važnih događaja.
Rukometaši Srbije igraju u Reykjaviku od 21 čas i 30 minuta utakmicu trećeg kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo protiv Islanda. Revanš je u nedelju u Nišu. Danas se igraju revanš utakmice polufinala prvenstva Srbije u vaterpolu. Vojvodina dočekuje Radnički iz Kragujevca, dok Crvena zvezda od 16.30 igra protiv Partizana.
U ovom trenutku najtoplije u Kragujevcu i Somboru 13 stepeni, u Nišu 12, u Novom Sadu 11, u Beogradu 10, vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna od 18 do 21, u Beogradu 20 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Žarko Bračević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.